Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Մեկ տարի անցավ Արցախի անկումից, նոյեմբերի 9-ից հետո Ղարաբաղը հայկական պահելու տարբերակ եղել է։
2020 թվականի պատերազմից հետո այնուամենայնիվ առանցքային կետը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկն է, որովհետև այն իրավիճակը, որը կար գետնի վրա Արցախում մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ իրական ոչ միայն Արցախում, այլև ողջ տարածաշրջանում, եւ այն, որը ունեցանք պատերազմի մեկնարկից հետո, իհարկե ամբողջովին տարբերվող իրականություններ էին, եւ եթե այդ պատերազմը չսկսվեր, եթե Ռուսաստանը չներխուժեր Ուկրաինա, կարծում եմ այս բոլոր զարգացումները դժվար թե տեղի ունենային, այսինքն շատ լուրջ ազդեցություն ունեցավ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, եւ դա է իմ ընկալմամբ առանցքային գործոնը։ Իհարկե Ադրբեջանը արդեն իսկ 2020 թվականի դրությամբ ամենայն հավանականությամբ ուներ ինչ-որ ռազմավարություն հասնել այս կամ նմանատիպ այլ արդյունքի, բայց եթե պատերազմ Ուկրաինայում չլիներ, այդ գործընթացը շատ ավելի երկար կլիներ, եւ միգուցե մենք ավելի մեծ հնարավորություններ կունենայինք ավելի պատրաստված լինել այդ մարտահրավերին։
Ուրեմն իմաստ չունեն խոսակցությունները, որ Փաշինյանն էր մեղավոր, թե նայել իր հերթին Շահրամանյանին են մեղադրում, որտեղ այո, եթե ռուսները ուզեին, Ալիևին էլ ոչ կնայեին, ոչ էլ չգիտեմ Պրահայի հայտարարությանը կմնային Արցախում։
Այո, կարծում եմ երկու կողմից էլ այդ մեղադրանքները տեղին չեն, այսինքն պարզ է, որ Հայաստանը 2020 թվականի պատերազմում պարտությունից հետո օբյեկտիվորեն չէր կարող իրականացնել այդ երաշխավորի գործառույթը։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը մեծ հաշվով մինչ այսօր սեփական համատանգություն ապահովելու խնդիրներ ուներ, և ֆորմալ այդ պարտավորությունը, որը ստանձնեց 21 թվականի ընտրություններին և որ ներառվեց նաև կառավարության ծրագրի մեջ, իհարկե բոլորը հասկանում էին, որ փաստացիորեն չի գործում, և դրա լավագույն ապացույցը հենց նույն Փաշինյանի հայտարարություններն էին մինչև Արցախի էթնիկ զտումը, որ Հայաստան որևէ պարագայում չի միջամտելու այդ գործողություններին։ Կարծում եմ առնվազն այդ հայտարարությունը իհարկե չարժեր անել այն ժամանակ, բայց դա արտացոլում էր այն իրականությունը, որ կա։ Մյուս կողմից մեղադրանքները արդեն Արցախի իշխանությունն էին, որ այ եթե այսպես կոչված հեղաշրջում չլիներ հնարավոր է լուծումների հասնել, սրանք եւս իհարկե քարոշչյան դաշտից են։ Պարզ է, որ 9 ամիս բլոկադայի պայմաններում ապրող Արցախը, Հայաստանից որևէ օգնության ակնկալիք չունեցող Արցախը, Ադրբեջանի պես պետության դեմ երկար դիմակայել չէր կարող, այսինքն ռազմական գործողության պարագայում պարզ էր, որ Ադրբեջանը շատ արագ կհասներ իր նպատակներին, և պարզապես արդեն անպատեհ են այդ բոլոր մեղադրանքները, որոնք հնչում են ինչպես Արցախի իշխանություններին, իհարկե կարելի է մեղադրել շատ այլ բաների համար, որ օրինակ այդ էվակուացիան նորմալ չկազմակերպեց, կամ որ միգուցե հնարավոր էր փորձել բնակչության տեղահանումը կազմակերպել առանց ռազմական գործողության, այս ամենը կարելի է քննարկել, բայց երբ բանը հասել էր արդեն Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությանը, պարզ էր, որ Արցախում ինչ իշխանություն էր լինել, դժվար թե կարողանար դիմակայել, և այստեղ կա նաև երկրորդ հարթությունը, որը հիմա տարածվում է նաև քարոշչական դաշտում, հիմնականում պրոիշխանական տարբեր գործիչների և քարոզիչների կողմից մեղադրանք Արցախի բնակչության նկատմամբ, որ ինչու այդ չկռվեցիք, չմնացիք և այլն, սա պարզապես շատ անլուրջ մեղադրանքներ են, որովհետև այդ պայմաններում որևէ շանս չկար այնտեղ դիմակայել Ադրբեջանին։
Կռվել չէ, բայց բանակցել Բաքվի հետ, շրջանցել ռուսներին, գնալ Սոֆիա, Բրատիսլավա, այդպիսի մեղադրանք կա։
Տեսեք, այս հարցում ևս բազմաթիվ քարոշչական թեզեր են նետվել դաշտ։ Սոֆիայի պարագայում այո, իրավիճակը բավականին բարդ էր, կար նախնական պայմանավորվածություն, հետագայում Ռուսաստանի ճնշման արդյունքում այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ, բայց Բրատիսլավայի հանդիպումից հրաժարվել է Ադրբեջանը, այլ ոչ թե Արցախի իշխանությունները, և այստեղ Հայաստանի իշխանական ռոպագանդան այդ Բրատիսլավայում չկայացած հանդիպման պատասխանատվությունը ևս փորձում է դնել արցախյան կողմի վրա։ Բրատիսլավայի պարագայում նույնիսկ այդ ավիատոմսերն էին արդեն գնել Արցախի ներկայացուցիչները, որպեսզի գնան ու մասնակցեն, բայց ինչ արեց Ադրբեջանը, Ադրբեջանը գնաց ռուսների մոտ, ասաց, որ կա ամերիկյան այսպիսի առաջարկ հանդիպել երրորդ երկրում, ինչ եք դու կարող առաջարկել, և ռուսները պարզապես ընդունեցին Ադրբեջանի այն մոտեցումը, որ հանդիպումները պետք է տեղ ունենան Ադրբեջանի տարածքում և մասնավորապես Եվլախում։ Այսինքն Ադրբեջանը հմտորեն խաղաց այդ ուժային կենտրոնների միջև առկա տարաձայնությունների հետ, և ստացավ իր համար առավելագույնը, ամենալավ արդյունքը։
Ուկրաինական պատերազմը որքան էր կապել ռուսների ձեռքերը, նրանք ունեին ճնշման գործիքներ, հենց այդպիսի ճնշումներով ի վերջո 44-օրյա պատերազմը կանգնեցրին, երբ իրենց պետք էր։
Տեսականորեն իհարկե ունեին, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ մի տարվա ընթացքում Ռուսաստանը բավականին լուրջ կախվածության մեջ էր ընկել Թուրքիայից առաջին հերթին, ինչ որ չափով Ադրբեջանից, Ռուսաստանն իհարկե երկրորդ ճակատ բացելու անհրաժեշտություն չուներ կամ չէր կարող թույլ տալ երկրորդ ճակատ բացել, իսկ եթե ավելի կոշտ միջոցների դիմեր ամենայն հավանականությամբ կբացվեր այդ երկրորդ ճակատը, նվազել էր էականորեն նաև ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում այն հանգամանքը, որ այս փուլում և Ադրբեջանը և Հայաստանը կարողանում են առանց որևէ խնդիրների, օրինակ ռուսական զորքերին դուրս հրավիրել տարբեր հատվածներից, ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղից, Հայաստանը տեսնում ենք, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի զվարթնոցից, կարծում եմ ապագայում միգուցե նաև Իրանի հետ սահմանից, սա նաև խոսում է Ռուսաստանի նվազեցած ազդեցության մասին, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե կար պարտավորություն, որը ֆիքսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ռուսները այդ նոր ամենտանգային ճարտարապետության գլխավոր երաշխավորն էին և ստեղծողներին և փաստացիորեն այո, նրանք չեն կատարել իրենց պարտավորությունները։
Ինչ եք կարծում, որ Իրանի սահմանից էլ կհանան ռուսներին։
Դե կարծում եմ դա հաջորդ տրամաբանական քայլն է։ Ես գիտեմ, որ քննարկումներ ընթանում են այս թեմայով իշխող ուժում կառավարության և այլ դերակատարների հետ։ Այս փուլում կարծես թե գլխավոր խնդիրը այն է, որ մենք պարզապես մարդկային ռեսուրս չունենք այդ սահմանը սեփական ուժերով պատրաստված մարդկային ռեսուրս սեփական ուժերով պահել, բայց այստեղ իհարկե այդ փաստարկը, որ բերում են իշխանությունները, բավականին սավեշտալի է։ Եթե մենք 2022 թվականին առնվազն որոշում ենք կայացրել, որ պետք է թույլատրենք կախվածությունը Ռուսաստանին, դիստանցավորվենք Ռուսաստանից, երկու տարվա ընթացքում մեկ գումարտակ սահմանապահ զորք կարելի է պատրաստել, իսկ խոսքը հենց մեկ գումարտակի մասին է, 400-500 հոգու մասին, որը մինչ այժմ չի պատրաստվել։ Կարծում եմ կարևոր է այս փուլում հենց գնալ այդ որոշմանը, որովհետև հիմա տեսնում ենք, թե ինչպիսի խոսակցություններ են ընթանում և ինչպես են ակտիվացել խոսակցությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ռուսական կողմը, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմը հիմնական փաստարկը, որը բերում է ռուսական ներկայությունը արդարացնող, որ հիմա էլ են կանգնած ռուսները Հայաստան-Իրան սահմանին, ի՞նչն է խնդիրը, թող վերահսկեն նրանք այդ կոմունիկացիան։ Այսպիսի խոսակցությունները չեզոքացնելու համար պետք է հնարավորինս շուտ գնալ այդ որոշմանը և նաև հաշվի առնելով, որ այս հնարավորությունների պատուհանը, որ հիմա կա, կարող է ընդմիջ չլինել, այսինքն կարող է փակվել այս հնարավորությունների պատուհանը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է նաև ստորագրություն հետ կանչի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, տեսանք, որ վարչապետը դեմ արտահայտվեց այդ գաղափարին, նշելով, թե իբր 9-րդ կետը համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ այդ ծրագրին, բայց դա միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընկալումն է, միայն Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումն է, որևէ արտաքին խաղացող չի կարծում, որ 9-րդ կետով Հայաստանը պարտավորություններ չունի և ուստի պետք է հետ կանչել ստորագրությունը։
Այսինքն յուրովի է մեկնաբանում Երևանը, երբ ասում է, որ ռուսները հեռվից մոնիտորինգ անելով էլ կարող են վերահսկել այդ երթուղին։
Բնականաբար բոլոր կողմերն էլ իրենց համար ընդունելի հարմար տարբերակով են ընկալում այդ կետը։
Այդ վերահսկելը ինչ է նշանակում։
Չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց կա հիշատակում ռուսական ներկայության
ռուսական զորքերի
ռուսական վերահսկողության մասին։ Դու եթե ասում ես, որ այդ տարբերակը չի հակասում խաղաղության խաչմերուկ տարբերակին, որտեղ պետք է լինի հայկական վերահսկողություն բոլոր կոմունիկացիաների նկատմամբ, սա առնվազն կարող է քննարկման տեղի տալ և Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը օգտագործում են այդ կետը, ինչպես նաև սահմանապահների առկայությունը հայ-իռանական սահմանին Հայաստանից այս զիջումը պահանջելու համար։
Հաշվարկել եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրությունը հետ քաշելու վտանգները, որտեղ փաստացի ստացվում է, վարչապետն էլ ասաց, որ մենք մյուս կետերից էլ ենք հրաժարվում, այնինչ Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարում է։
Դա ակնհայտ է, որ մյուս կետերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ չեն կատարվելու Ադրբեջանի կողմից։ Ակնհայտ է նաև, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը զսպող դերակատարություն վերջին տարիների ընթացքում չի ունեցել, Հայաստանի դեմ բոլոր այս արձակումները, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումը իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գոյության պայմաններում։ Մտածել, թե Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ ստորագրության հետ կանչը որպես պատրվակ Հայաստանի դեմ նոր ոտնձգություն իրականացնելու համար, եւս անլուրջ է, որտեղ Ադրբեջանը նմանատիպ պատրվակների կարիք չունի, եթե անհրաժեշտություն լինի եւ քաղաքական որոշում լինի, նրանք գնալու են այդ քայլին։ Այո, կարծում եմ այս փուլը հարմար է նաև այն առումով, որ այնուամենայնիվ դժվար թե մինչև COP29-ը Ադրբեջանի ինչ-որ գործողությունների դիմի, բայց ընդհանուր առմամբ սա իհարկե շատ տեսական քննարկումներ են, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում գնալ այդ քայլին։
COP29-ից հետո իրատեսական է համարում ուժով միջանցք բացելու սցենարը։
Ճիշտն ասած, ես ադրբեջանական նարատիվներում միջանցքի վերաբերյալ որոշակի փոփոխություններ եմ նկատում, եթե մեկ տարի, տարի ու կես առաջ նրանք կարելի ասել ուղղակիորեն սպառնում էին Հայաստանին, որ ուժով կվերցնենք միջանցքը, որ ընդհանրապես այդ հարցը ձեզ հետ չեն քննարկելու Թեհրանի և Մոսկվայի Huawei հետ են քննարկելու։ Այժմ այդ շանտաժը այլ հարթության մեջ է։ Նրանք հայտարարում են, որ դուք եթե մենք չտրամադրեք պարզեցված ռեժիմով հաղորդակցություն Նախճիվանի հետ կապող, մենք ընդհանրապես հրաժարվելու ենք որևէ կոմունիկացիա բացել տարածաշրջանում եւ խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ ձեր պատկերացումները Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը մնալու է արկախված։ Այսինքն շանտաժը հիմա այս տարբերակով է, այլ ոչ թե ուժի կիրառման տարբերակով։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը այս փուլում պատրաստ է գնալ ուժի կիրառման այդ հարցի լուծման համար։ Այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի շահը շատ ավելի մեծ է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մղվելուց հետո, ինչպես նաև Հայաստանում ազդեցությունը զգալիորեն նվազելու պատճառով, Ռուսաստանի համար այս Միջանցքի հարցը կարծես թե մնում է միակ լծակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողություն ու ազդեցություն պահպանելու համար, եւ Ռուսաստանը, ինչպես տեսնում ենք վերջին շաբաթների ընթացքում, շատ ավելի ակտիվ է, քան նույն Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս հարցում։
Ուրեմն վատ տարբերակ չէ Երևանի առաջարկը այնտեղ պահնորդական միջնորդ կազմակերպության նկատիչների կանգնացնել։
Սա Երևանի առաջարկ չէ իհարկե, սա ամերիկյան առաջարկ է, որը առաջին անգամ հնչեցվել է նախորդ տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին։ Այս տարբերակը ևս վստահ չեմ, որ ընդունելու է լինելու Ադրբեջանի համար, որովհետև տեսնում ենք, որ ամերիկյան կողմը հայտարարում է, որ այդ կոմունիկացիայի բացումը պետք է նպատակ ունենա նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը օրինակ համաձայն է այդ պնդման հետ։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ մեծացնել արևմուտքի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, բայց ավելի տեխնիկական մակարդակում այստեղ իհարկե խնդիրը այդ փոխադարձության սկզբունքն է լինելու, եթե այդ պահանորդական կազմակերպությունը, ընկերությունը գործում է Հայաստանի տարածքում, արդյոք նրանք այդպիսի լիազորություններ ունենալու են նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ես ցտեմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի գնալու նմանատիպ պայմանավորվածության։ Տեսնում ենք, որ նույնիսկ Եվրամիության դիտորդական առաքելության պարագայում, երբ որ տեղակայված է հենց Հայաստանի տարածքում, նրանք ունեն վերապահումներ, նույնիսկ մեծ հաշվով կոմունիկացիայի մեջ չեն այդ մարդկանց հետ, պատկերացնել, որ Ադրբեջանը կարող է համաձայնել ինչ-որ օտար երկրյա ընկերության ներկայությանը սեփական տարածքում կամ սեփական տարածքով անցնող գնացքում, ես դժվար եմ պատկերացնում։
Պան Գրիգորյան, ամերիկյան կոնգրեսում երկու լսումներ եղան Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, իհարկե տարբեր հանձնաժողովներում, եւ մեկին էլ դուք մասնակցեցիք զեկույցով վկայությամբ հանդես եկաք։ Դուք ինչ ազդակներ եք ստացել, որքան հեռուն կարող է Վաշինգտոնը գնալ Հայաստանին աջակցելու հարցում, որտեղ այդ նիստերին ավական ականջահաճո հաճելի բաներ էին ասվում,
ցանկանում էին հասկանալ, թե ինչպես կարելի աջակցել Հայաստանին։ Գլխավոր հանգամանքը իհարկե այն է, որ կա երկուսակցական կոնսենսուս, որ պետք է Հայաստանին աջակցել այս գործընթացում։ Իհարկե կարելի է քննարկել, թե ինչպես աջակցել, դետալները քննարկել եւ այլը, բայց երկուսակցական կոնսենսուս որևէ հարցում այս փուլում Միացյալ Նահանգներում շատ չի կան։ Իդեպ լսումներից հետո հանձնաժողովի նախագահ Ջո Վիլսոնը մոտեցավ բանախոսներին եւ հենց այդ նկատառումը կատարեց, որ իրականում շատ քիչ հարցեր կան, որոնցով կա կոնսենսուս երկու կուսակցությունների միջև։ Այդ առումով սա, կարծում եմ, լուրջ հնարավորություն է Հայաստանի համար, առաջին հերթին փոփոխել ամերիկյան establishment-ը մարկապատկերացումները Հայաստանի վերաբերյալ, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանը դիտարկում էր որպես ինչ-որ կիսանկախ միավոր, վասալային կարգավիճակ ունեցող միավոր, որի հետ ինչ-որ հարաբերություններ կառուցելը կամ այդքան լուրջ չէ կամ ունի ինչ-որ սահմանափակումներ։ Հիմա այդ պատկերացումները փոփոխվում են, եւ եթե Հայաստանը ակտիվ աշխատի ամերիկյան քաղաքական էլիտայի հետ, այդ պատկերացումները կարող են նաև ինչ-որ պրակտիկ դրսևորումներ ստանալ։
Իսկ խոչընդոտ չէ Ռուսաստանի դաշնակցությունը Հայաստանի հետ։
Ես չեմ տեսնում նմանատիպ խոչընդոտ։ Կարծում եմ, որ վերջին շրջանի զարգացումները եւս մասնավորապես նույն Ֆրանսիայից զենքի գնումը ցույց են տալիս, որ հնարավոր է ֆորմալ առումով լինելով օրինակ հապկանթամ, բայց սառեցնելով փաստացիորեն անդամակցությունը, խորացնել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես իմ ելույթի ընթացքում շեշտ դրեցի հենց ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության խորացման անհրաժեշտության վրա, ու այս հարցը իրականում քննարկվում է, այնպես չէ, որ ես ինչ-որ օդից եմ վերցել այդ խնդիրը եւ խոսացել դրա մասին։ Կարծում եմ հնարավոր է զարգացնել ու խորացնել համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։
Օգնության աջակցության մեկ այլ տարբերակ կարող է լինել ճնշումը Ադրբեջանի վրա, մասնավորապես հայերի վերադարձի մասով նման ազդակներ ստացել եք։
Ինչ որ հայտարարություններ եղան իհարկե կոնգրեսականների կողմից, բայց այս փուլում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը բավականին զգուշավոր է այս հարցում, ինչպես գործադիրի, այնպես էլ նույն այդ հանձնաժողովի։ Նրանք կարծում են, որ պետք է Ադրբեջանին ավելի շատ շահագրգռել, որպեսզի Բաքուն գնա ինչ-որ լուծումների։ Կարծես թե փորձում են զերծ մնալ կոշտ միջոցներից։ Իրականում սա զավեշտ է, որ օրինակ Վրաստանում ինչ-որ օրենք է փոխում եւ դրա արդյունքում բազմաթիվ արդեն պատժամիջոցներ կան,
սրցուցակներ եւ
այլն։ Այո, իսկ այստեղ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել, մի ամբողջ տարածք մենց հաշվով հայաթափվել է, Ադրբեջանը նույնիսկ սեփական ժողովրդի նկատմամբ տեսնում ենք ինչքան ռեպրեսիաների ինչ ալիքներ կան այս փուլում COP20-ից առաջ։ Այդ ամենը իրականացնում է ու որևէ արձագանք չկա։ Պատկերացումը այն է, մտածողությունը այն է, որ եթե գնանք կոշտ քայլերի, Ադրբեջանը խնդիրներ է ստեղծելու բանակցային գործընթացում, չի գնալու լուծումներ, բայց տեսնենք, որ Ադրբեջանը առանց այդ կոշտ միջոցների էլ է բավականին հետևողական քաղաքականություն վարում և կարծես թե այդքան էլ հետաքրքրված չի Հայաստանի հետ առնվազն այս փուլում ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։